Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Ένα παιδί στο τέλος την προηγούμενη φορά μου λέει, καλά, τονίσατε το κακό, τονίσατε το πρόβλημα, αυτό που λέμε ο καταφαντασίαν χριστιανός. Αλλά ποια είναι η πρόταση, ποια είναι η λύση? Και πράγματι έχει δίκιο. Έχουμε πολλές φορές μια μιζέρια, ένα κλαψούρισμα, εύκολα τονίζουμε το κακό. Αλλά το καλό που είναι, η θεραπεία ποια είναι, η πρόταση ποια είναι? Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίος και το πιο δύσκολο. Οπότε λέω, βρε παιδί μου, πολύ μαυρίλα πέσε, πολύ κατά φαντασία. Να δούμε και κάτι άλλο που είναι ίσως πιο θετικό. Και θυμίζω κανένα βιβλίο από τα παλιά. Δεν υπήρχε, έχει εξαντληθεί, το ψάξε, το βρήκα. Γιατί είμαστε για κάποιες δεκαετίες. Οπότε το βρήκα και βρήκα ένα θέμα το οποίο πιστεύουμε πως είναι η λύση, όχι αυτού του θέματος, είναι η λύση της ζωής μας. Είναι η πρόταση ζωής. Είναι αρκετά ανατρεπτικό και αρκετά περίεργο αυτό που θα αναφέρουμε, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθεια του κόσμου, τη συνήθεια του τρόπου που σκεφτόμαστε. Ακούγεται κάπως παράξενα, όμως να το μελετήσουμε αυτό και να δούμε, γιατί είτε πρόκειται για πάθη είτε πρόκειται για τις αμαρτίες μας, είτε για καταστάσεις δύσκολες της ζωής μας, αυτή είναι η αιώνια πρόταση. Είναι η πρόταση του Ευαγγελικού Λόγου, είναι η πρόταση του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Είναι το μηδέν ως στάση ζωής. Η μηδενική αυτοσυνειδησία. Το να καταλάβεις ότι δεν είσαι τίποτα δηλαδή. Για να δούμε πώς το θέτει εδώ ο συγγραφέας, να το δούμε με προσοχή και να πάμε βήμα-βήμα. Τι είναι ο άνθρωπος και πού κατευθύνεται? Δύο ερωτήματα. Τι είναι ο άνθρωπος και πού κατευθύνεται? Είναι τόσο απλά τα ερωτήματα αυτά, αλλά και πάρα πολύ δύσκολα στην απάντησή τους. Συνήθως τα δύσκολα ερωτήματα είναι πολύ απλά, αφοπλιστικά. Και εμείς ζούμε σύνθετα για να μην αγγίξουμε αφοπλιστικά και τολμηρά ερωτήματα. Το ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος και πού κατευθύνεται, πού πάει δηλαδή? Είμαστε στη ζωή και ο πολιτισμός μας είναι φλίαρος για να μην κατάματα αυτά τα ερωτήματα. Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα εύκολα. Λοιπόν, τι είναι ο άνθρωπος και πού κατευθύνεται? Η συσχέτιση των δύο αυτών ερωτημάτων δεν μπορεί να με ξεκινήσει από μια ποιότητα αυτοσυνειδησίας που θα αισθάνεται άνετα στο χώρο του τίποτα και του μηδενός. Για να μπορεί κανείς να απαντήσει, πρέπει να σταθεί άνετα σε αυτόν τον χώρο του τίποτα και του μηδενός. Τι είναι ο άνθρωπος? Τίποτα. Απλούστατη και η απάντηση. Δύσκολα τη δεχόμαστε. Αυτή την αδυναμία του ανθρώπου σαν μοναδική δυνατότητα πνευματικής ζωής την εμπνέει πληθωρικά το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτή λοιπόν η αδυναμία του ανθρώπου σαν μοναδική δυνατότητα ζωής. Δηλαδή η μοναδική δυνατότητα να κτίσω πνευματική ζωή είναι η αίσθηση της αδυναμίας μου. Και αυτό το εμπνέει πληθωρικά το Ευαγγέλιο. Το πνεύμα του Ευαγγελίου, το ήθος του Ευαγγελίου στηρίζεται σε αυτό. Δηλαδή η αίσθηση ότι δεν είμαι τίποτα, δεν μπορώ τίποτα, είναι ο τρόπος, είναι η βάση που θα χτιστεί η ουσία, το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Το Ευαγγέλιο σε πληροφορεί και σε διδάσκει πως δεν είσαι τίποτα. και σε προτρέπει να το καταλάβεις έγκαιρα για να μπορέσεις να γίνεις το παν, Υιός του Θεού κατά χάρη. Δέστε λοιπόν τι ανατρεπτικό είναι αυτό. Σε προτρέπει το Ευαγγέλιο, σε πληροφορεί και σε διδάσκει να καταλάβεις ότι δεν είσαι τίποτα, όχι για να απογοητευθείς, όχι για να αρνηθείς τη ζωή, για να καταλάβεις ότι είσαι το παν. Αντιφατικό, πάρα πολύ αντιφατικό. Αυτά τα πράγματα δεν κατανοούνται τόσο λογικά όσο βιώνονται προσωπικά και υπαρξιακά. Έτσι, γιατί το ερώτημα πού κατευθύνεται ο άνθρωπος παίρνει μια μόνο απάντηση. Γιατί είπαμε, ο άνθρωπος τι είναι? Τίποτα. Πού κατευθύνεται ο άνθρωπος παίρνει μια μόνο απάντηση όταν το ξεκίνημα του ανθρώπου έχει τοποθετηθεί στο χώρο της μηδενικής αυτοσυνειδησίας. Τι είναι ο άνθρωπος λοιπόν? Τίποτα. Και πού κατευθύνεται? Στο παν, στον Θεό. Στο παν που είναι ο Θεός κατευθύνεσαι μόνο όταν καταλάβεις ότι δεν είσαι τίποτα. Αυτό κάνεις παράλληλα οποιαδήποτε λογική μας, οποιαδήποτε επιτυχία μας, οποιαδήποτε ηθική μας και οποιοδήποτε χάρισμά μας, οποιαδήποτε ικανότητά μας. Σαν να σου λέει, για να πας στο παν που είναι ο Θεός, χρειάζεται να καταλάβεις ότι δεν είσαι τίποτα. Μα εγώ αγωνίζομαι κάθε μέρα να αποδείξω ότι είμαι κάτι. Το άγχος που έχω, η μελαγχολία που έχω, οι αίσθηση αποτυχίας που έχω, η σύγκρουση και η σύγκριση με άλλους ανθρώπους είναι η προσπάθειά μου να αποδείξω ότι είμαι κάτι. Και από τη στιγμή που εν αγωνίως προσπαθεί να αποδείξω ότι είμαι κάτι, στερούμε τη δυνατότητα να σχεδιστώ με αυτό που είναι το παν. Άρα, οποιοδήποτε σύστημα κοσμικό που προσπαθεί να σε καταξιώσει ότι είσαι σπουδαίος και μάλιστα αν κανείς σου αποκλείει, σου περιορίζει αυτή τη δυνατότητα, γίνεται εχθρός σου, γίνεται αντίπαλός σου. Από την άλλη, στην εκκλησία, στο θρησκευτικό χώρο, χρειάζεται να πεις ότι αξίζω κάτι, είμαι σπουδαίος, είμαι άγιος, έχω χαρίσματα, έχω ικανότητες, έχω αρετή, για να πιστέψεις ότι δικαιούσαι του παραδείσου και ότι ο παράδεισος είναι μια ανταμοιβή για τα κατορθώματά σου. Όμως εδώ κάτι άλλο λέει, και αυτό πάλι είναι έξω από αυτό το πλαίσιο το πνευματικό. Γιατί όταν εγώ προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι τόσο αμαρτωλός, ότι έχω και κάποια χαρίσματα, σημαίνει ότι προσπαθεί να επιβιώσει αυτή η ιδέα ότι είμαι κάτι. Τότε όμως στερούμε τη χάριτος του Θεού. Στερούμε τη δυνατότητα να σχετιστώ με τον Θεό. Άρα όλος ο αγώνας μου είναι να καταλάβω ότι δεν είμαι τίποτα για να μπορέσω να γίνω το παν. Να σχετιστώ δηλαδή με αυτόν που είναι το παν. Άρα όλη τα αρχή που έχουμε, αν δούμε τον εαυτό μας, το μελετήσουμε με προσοχή, οι στενοχωρίες μας, οι συγκρούσεις μας, οι απογοητεύσεις μας, τι είναι? Δεν κατάφερνα με κάτι. Ένα πολύ απλά σου λέει, αποδείξω αυτό που δεν είσαι, το τίποτα. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα? Αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα, αυτό που περιγράφουμε, είναι το μεγαλύτερο μυστικό της πνευματικής ζωής. Η πνευματική ζωή είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Το μεγαλύτερο μυστικό της είναι αυτό. Η βάση να ελκύσουμε την χάρη του Θεού, ο τρόπος να κερδίσουμε τη χάρη του Θεού είναι αυτός. Για να δούμε παρακάτω. Έτσι το τίποτα γίνεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού η προϋπόθεση του παντός. Το τίποτα είναι η προϋπόθεση του παντός. Η προϋπόθεση λοιπόν να βρούμε τη χάρη του Θεού είναι το τίποτα. Για να γίνεις κάτι πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είσαι τίποτα, είσαι μηδέν. Αν το πούμε παρά έξω και μας πάρουν κανάλια θα μας πούν είναι για να μας κλείσουν μέσα, έτσι. Ακούστε τι λέει. Για να γίνεις κάτι πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι τίποτα, είσαι μηδέν. Και εμείς φοβόμαστε. Όλη μας η προσπάθεια και στον κόσμο και στην Εκκλησία είναι να ξορκίσουμε αυτή την ιδέα πως δεν είμαστε τίποτα. Και πρέπει να περιφρουρήσουμε την προσωπική μας αξία δήθεν ότι είμαστε κάτι. Αυτή ακριβώς τη συνέστηση της μηδαμινότητας της ανθρώπινης φύσης μας την εμπνέει πολυμερός και πολυτρόπος. Πρώτο ίδιος ο Χριστός. Με κάθε τρόπο μας δίνει αυτό το μήνυμα. Πολυμερός και πολυτρόπος. Με κάθε τρόπο. Με την προσωπική του ζωή. Πώς, για να δούμε. Με τη λαμπρότητα του ορθρινού αστέρος προβάλλει ενώπιον μας το μεγαλείο του τίποτα σε όλη την περιοχή της ανθρώπινης ζωής του. Και να δούμε τη ζωή του Χριστού κάθε φορά αυτό το μήνυμα, το τίποτα, της μηδαμινότητος. Και εκεί ήταν η δόξα του. Ας θυμηθούμε, λέει γραφτά αυτά έδι παθήν των Χριστών και εισελθήν στη δόξα του. Η δόξα του ήταν ο σταυρός του. Η σταυρική θυσία. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έχει πάντοτε το νόημα μιας κενώσεως που μηδενίζει την θεότητα στα δυνατά όρια της ανθρωπίνης αδυναμίας. Δηλαδή κενώνεται από τη θεότητά του και γίνεται άνθρωπος. Να μια πρώτη πράξη. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος σε κατάσταση έσχατης αδυναμίας. Δεν έρχεται παντοδύναμος. Μας είπε κάτι πολύ ωραίο Δεσπότης. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ. Να έρθείτε, θα είναι εδώ ο Δεσπότης μας. Έλεγε ότι ο Θεός δεν αποκαλύφθηκε στο Μωυσή στη βροντή, στην ένταση, αλλά αποκαλύπτηκε ως λεπτή άβρα. Ήρθε η λεπτή άβρα και λέει εκεί ο Θεός. Όχι στην επίθεση, όχι στον θόρυβο, όχι στην αγριότητα, αλλά στη λεπτή άβρα εμφανίζεται ο Θεός. Χρειάζεται να είμαστε ειρηνικοί, απαλοί. Να μην αντιστεκόμαστε. Μας υβρίζουν, ναι, ας μας υβρίζουν. Μας κατηγορούν, ας μας κατηγορούν. Να είναι ευλογημένο. Τι θα χάσουμε, την αξία μας. Ευεργέτης μας είναι αυτός που μας κατηγορεί. Γιατί μας βοηθάει πιο πολύ να καταλάβουμε το μηδέν. Λοιπόν, ο Θεός δεν έρχεται με αυτήν τον βροντόδη τρόπο, αλλά έρχεται αδύνατος, ανίσχυρος, εγκατελειμμένος. Για ποιο λόγο? Για να τον συναντήσουν οι ταπεινοί. Κανείς υπερήφανος δεν μπορεί να πιστέψει πως αυτός είναι ο Θεός. Πως γεννιέται με αυτόν τον τρόπο. Μόνο ταπεινός. Γι' αυτό, ποιοι το σύνονται πρώτοι, Οι βοσκοί δεν είναι, οι αγράμματοι. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος σε κατάσταση έσχατης αδυναμίας. Το προφητικό μάτι, καθώς βλέπει την κένωση αυτή, στη μηδενική της αποκορύφωση, δηλαδή κενώνεται μέχρι σκάτων ο Θεός. Γίνεται άνθρωπος. Γίνεται ένας αναξιοπρεπής Θεός, κατά κάποιον τρόπο, ας επιτράπει αυτός ο τρόπος. Γίνεται άνθρωπος. Γίνεται όπως εμείς. Το προφητικό μάτι, καθώς βλέπει την κένωση αυτή, στη μηδενική της αποκορύφωση, δεν μπορεί να μη στείλει μήνυμα εκπλήξεως και τραγικού θάμβους στην ανθρώπινη ψυχή. Και λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Κι είδομεν αυτόν και ουκ είχε είδος ουδέκ άλλος». Και πρώτα-πρώτα, όταν πρόκειται να τεχθεί ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός, ο υπογραμμός της ανθρώπινης ζωής, δεν βρίσκει λίγο χώρο φιλόξενης γης. Γεννήθηκε στη Φάτνη, διότι ούκιν αυτό τόπος εν το καταλήματι. Δηλαδή όλη το έργο του θείας οικονομίας αποτυπώνει αυτό το πνεύμα, αυτό το ήθος, αυτό τον τρόπο της ταπείνωσης, της μηδενικής αυτοσυνειδησίας του ότι δεν είμαι τίποτα. Και μας το διδάσκει με κάθε τρόπο. Μόνο μέσα στο χώρο ζωής των ζώων μπορούσε ο Σωτήρας να φιλοξενηθεί στις πρώτες ώρες της επίγειας ζωής του. Αλλά και στον ύστερο χρόνο που το διήρχε το ευεργετών, περνούσε κάνοντας ευεργεσίες παντού, δεν είχε δικό του χώρο. Αναπαύσεως και ζωής. η Αλόπεκες λέγει, φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει, θα πει ο Κύριος του ουρανού και της γης στο μαθητή που θα εκφράσει την επιθυμία του να τον ακολουθήσει όπου αν απέλθει. Που ήθελε να τον ακολουθήσει ο μαθητής όπου πήγαινε και του λέει δεν έχω πουθενά μέρος. Δηλαδή η άρνηση των δικαιωμάτων, η άρνηση της δυνάμεως είναι ένα μυστήριο πνευματικό που το κάνει ο άνθρωπος που έχει οριμάσει μέσα του και έχει βρει την όντως ζωή, έχει βρει το παν ή αναζητεί το παν. Όταν δεν έχουμε το παν, όταν δεν υποψιαστήκαμε το παν, νιώθουμε μια βαθιά θλίψη κενότητας και προσπαθούμε να παίξουμε και να υποκριθούμε τους καμπόσους και ζητούμε την αναγνώριση των άλλων. Και όταν ο Πιλάτος στον εξώστη του πρετορίου παρουσιάζει τον Ιησού στο μενό του ενοπλήθος των Εβραίων, στείνει μπροστά του την άκρα ταπείνωση. Έναν άνθρωπον εκμηδενισμένον. Πάντως από την ελάχιστη μας εμπειρία με τους ανθρώπους, οι πιο ωραίοι άνθρωποι ήταν οι εκμηδενισμένοι, που αποδέχθηκαν αυτόν τον εκμηδενισμό τους. Και μέσα εκεί έβλεπες την χάρη του Θεού να περιθάλπει την ύπαρξή τους. Και η χάρη του Θεού να τους ομορφαίνει αυτούς τους ανθρώπους. Και να βλέπεις εκμηδενισμένους ανθρώπους που να εκπέμπουν τέτοια ειρήνη και λες δεν είναι δυνατόν. Εμείς περιμένουμε τη λύση από τους δυνατούς, από τους επιτυχημένους, από τους χαρισματούχους. Και βλέπουμε την ανάπαυση από τους ανθρώπους εκμηδενισμένους, με επίγνωση όμως και με σοφία Θεού. Δεν θα λησμονήσω ποτέ μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Θυμάμαι ήταν παραμονές Χριστουγέννου και είχα πολλή εξομολόγηση και ήταν από τις τελευταίες. Έχασε τον άντρα της και τα δυο της παιδιά από καρκίνο. Και αυτή με πολλά προβλήματα υγείας. Εξέπεπε τέτοια ειρήνη. Από το πρωί μέχρι τώρα εξομολογούσα και ήταν τις τελευταίες και με ξεκούρασε. Και καθόμουν και την απολάμβανα. Εξέπεμπε ειρήνη αληθινή. Όχι αυτή που εμείς οι φαντασμένοι είμαστε. Και λες εδώ είναι το μυστήριο του Θεού. Στους αδυνάτους υπάρχει η χάρη του Θεού. Στους εκμηδενισμένους υπάρχει το παν. Σε αυτούς τους ανθρώπους που έπαψαν να ζητούν δικαιώματα ζωής, που αποδέχθηκαν το θάνατό τους, που αποδέχθηκαν τον πόνο τους, είναι ζωγραφισμένη η χάρη του Θεού. Και σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πας να τους παρηγορήσεις. Δεν τολμάς, γιατί ξέρεις δεν έχουν ανάγκη. Αυτοί σε παρηγορούν. Αυτούς τους ανθρώπους δεν δίνεις παρηγοριά και ειρήνη. Λες αυτός είναι η ειρήνη. Είναι η ειρήνη του Θεού. Αυτά είναι τα εκπληκτικά του Θεού, τα οποία δεν μπορούμε να εντάξουμε μέσα σε ένα πλαίσιο λογικής και ερμηνείας. Πες μου να σου πω. Το πες μου να σου πω είναι αυτούς τους ανθρώπους όπως είμαστε εμείς οι φαντασμένοι που δεν έχουμε βιώματα και θέλουμε να κατανοήσουμε. Όταν ζεις σταματά το πες μου να σου πω, ζεις. Και για να ζεις πρέπει πρώτα να πεθάνεις. Πρέπει να καταλάβεις την έσχατη αδυναμία σου. Να την αποδεχθείς. Να αποδεχθείς αυτή τη μηδενική αυτοσυνειδησία. Λοιπόν, οι εμπαιγμοί, τα ραπίσματα, η ύβρις και κάθε άλλη εκδήλωση και πράξη ταπεινώσεως και εξευτελισμού στο πρόσωπο του Ιησού φέρνουν στη μνήμη τη μεσιανική προφήτη του Ισαΐα πράγματι. Ο Ιησούς του εξώστη του πρετορίου δεν είχε είδος ουδέ κάλος. Είχε μόνο τα αδιάβλητα σημάδια της άκρας ταπεινώσεως. Και τελικά ο Σταυρός, εδώ η αποκορύφωση προξενεί ήλιγκο στο ανθρώπινο πνεύμα, καθώς θεωρεί καθημαγμένο στο ξύλο της κατάρας αυτόν που για μας έγινε κατάρα. Γιατί η θεώρηση αυτή στέλνει στα κατάβαθα της ανθρώπινης καρδιάς το συγκλονισμένο ψέλισμα του σταυρωμένου Μεσσία. Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ουκ άνθρωπος, όριδος ανθρώπου και οξεδόνομα λαού. Πάμε παρακάτω. Εξάλλου το μηδέν γίνεται αφετηρία της μαθητείας κοντά στον Ιησού εκείνων που θέλουν να τον ακολουθήσουν και να το διαδεχθούν στο μεσσενικό του έργο. Να ο Ιησούς μας εκφράζει αυτό το ήθος του μηδενός που είναι η θύρα, που είναι ο τρόπος, που είναι ο κωδικός να μπούμε στο πάνω. Να βρούμε τη ζωή, την όντω ζωή, να καταξιωθούν, να βρούμε τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, για να δούμε στους Αποστόλους ποιες είναι οι προϋποθέσεις τους και να δούμε πώς ζήσαν αυτοί το μηδέν. Από τους υποψήφιους μαθητές του ο Ιησούς δεν ζητάει μόρφωση, κοινωνικούς τίτλους, θέση, σωματικά προσόντα ή άλλες ανθρώπινες προϋποθέσεις. Τους θέλει μηδενισμένους από πλευράς προσόντων ή ερισμάτων του κόσμου τούτου. Εμείς ψάχνουμε τίτλους, χαρίσματα, ικανότητες, γιατί είμαστε σε άλλο πλανήτη, όχι στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Και λέει ο Χριστός ότι, και μάλιστα το ερμηνεύει ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί επέλεξε ο Χριστός αδραγμά τους αλλήλους, για να ξέρουν όταν τους στέλνει σε αποστολή να κηρύξουν στον κόσμο και έχουν τόσα χαρίσματα ότι τίποτα δεν είναι δικό τους, όλο ότι είναι χάρητος του Θεού. Γιατί αν είχαν κανένα πρόσωπο, λέει, εντάξει, είμαι κι εγώ κάτι, έχω κι εγώ κάποια πτυχία, έχω κι εγώ κάποια μόρφωση. Μόνο εάν κενωθείς πλήρως είσαι, ας μου επιτραπεί, χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Θεού. Αν πιστέψεις πως είσαι κάτι, δεν γίνεται. Γι' αυτό κάπου αλλού λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι ακόμη πιο ανατρεπτικό. Αν κάποιον θέλει ο Θεός να τον αδείξει ως ηγέτη στο εκκλησιαστικό σώμα, πρώτα του δίνει ένα σκόλοπα. Του δίνει μια αναπηρία, μια δυναμία, για να χαμηλώνει και να καταλαβαίνει ότι όλο είναι του Θεού. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Και μόνο αν καταλάβεις ότι όλο είναι του Θεού και τίποτα δικό μας, είσαι ανθρώπινος με τους ανθρώπους. Λειτουργείς με επίοικια με τους ανθρώπους. Λειτουργείς συγχωρητικά με τους ανθρώπους. Αλίμονο σε αυτούς που πιστεύω πως είναι κάτι. Η χειρότερη παιδαγωγή είναι αυτή. Που πιστεύω στην αξία τους, πιστεύω στις ικανότητές τους. Μόνο αν έχεις εσωτερική συστολή και συνέστηση ότι τίποτα δεν είναι δικό μου, αλλά όλο είναι του Θεού, μπορεί να γίνει κάτι κατά Θεόν και να ωφεληθεί ο άνθρωπος. Μόνο λέγει, γι' αυτό και αυτοί αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Μόνοι τους, αυτοί και ο εαυτός τους, χωρίς κανένα στήριγμα, δόθηκα στον Ιησού τον Ναζαρενό με την εμπιστοσύνη που τους γέννησε η κλίση στην αφετηρία του μηδενός. Αφετηρία είχαν το μηδέν, αλλά είχαν εμπιστοσύνη στον Χριστό. Νέοι άνθρωποι ή μεσήλικες, υποψήφοι μαθητές του Ιησού, καθοδόν προς την πραγμάτωση ιδανικών και σκοπών που τους είχαν χουητεύσει απλώς συγκινήσει, παρετούνται όλων αυτών των υπαρξιακών τους στόχων, αυτομηδενίζονται και παραδίνονται. Αρνούμε τα πάντα, αποδέχομαι την πραγματικότητά μου και τότε ακολουθώ τον Χριστό. Αλλά σε ποιον, πού παραδόθηκαν, να δούμε τώρα πώς λειτουργούσε αυτή η μεδυνική τους, ας το πούμε, αυτοσυνειδησία. Παραδόθηκαν σε έναν άγνωστο. Είναι συντριβή αυτό. Είναι ταπείνωση αυτό. Η μεγαλύτερη ταπείνωση είναι όχι να αρνείσαι τα πράγματα του κόσμου έχοντας μια υπαρξιακή δίψα, αλλά να ακολουθείς αυτό που είναι άγνωστος ακόμα και δεν έχεις τη βεβαιότητα ποιος είναι. Υπάρχει η αίσθηση του μηδενός με το να παραδεχθώ ότι δεν είμαι τίποτα. Υπάρχει όμως και η αίσθηση του μηδενός να ακολουθήσω έναν άγνωστο. Να ανατρέψω τη λογική του κόσμου, τη βεβαιότητα του κόσμου. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι αναρχία. Να μην έχω τη βεβαιότητα για τον Θεό, να μου είναι ένας άγνωστος Θεός και να τον ακολουθώ. Σε έναν διδάσκαλο που δεν είχε όμως ακόμη δοκιμαστεί αρκετά η αξιοσύνη του. Εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουροι. Να είμαστε εξασφαλισμένοι. Να, όλα θέλουμε να τα βάλουμε σε κουτάκια. Να έχουμε μια λογική συνέπεια. Αυτό φέρνει εκείνο. Για να, τι πρέπει να κάνω πάτερ, και πάμε και εξομολογούμαστε και δεν ζητούμε πώς θα μας ανοίξει δρόμο προς αυτό ήθος ο πνευματικός, αλλά ένας που μπορεί να είναι και έξυπνος, χαρισματούχος και αφού είναι και του Θεού θα μου πει μια απάντηση που θα μου λύσει το πρόβλημα της ζωής μου. Δηλαδή τι να μου λύσει, την αντίστασή μου στο να μην παραδεχθώ ότι είμαι τίποτα. Θέλουμε να είμαστε καθώς πρέπει φτιαγμένοι, βολεμένοι και έχουμε και μια θρησκευτική ζωή, οι καλοί άνθρωποι, το συμπλήρωμα. Να είμαστε και τακτοποιημένοι κοινωνικά. Ή αν δεν υπάρχει εσωτερικός πόνος, εσωτερική αναζήτηση και είμαστε άκαπνοι, δεν μπορεί να διαμορφωθεί μέσα μας συνείδηση. Ουσιαστική, βιωματική. Θα είμαστε τα παιδιά του κατηχητικού που κάνουν σπίτι πραξούλες, μπορεί να είμαστε και ηθικοί, Αθηνά, Παρθένα, Ελαιόλαδα, αλλά όμως δεν υπάρχει το βίωμα το εσωτερικό. Μια πάλι εσωτερική με τον Θεό. Και θέλω να είμαστε εξασφαλισμένοι. Αν δεν ρισκάρεις, δεν είσαι μάγκας, δεν γίνεται τίποτα. Ακόμη να το πούμε και πιο τολμηρά. Το να είσαι ηθικός. Το καλό παιδάκι που πάει στην εκκλησία, δεν αμαρτάνει, δεν έχει προγραμμία σχέση και καλά κάνει. Δεν λέμε να έχει, μην με τον παρεξηγήσουμε. Όμως, αυτό σε εξασφαλίζει. Τότε λες είμαι καλός, είμαι καλά, είμαι της εκκλησίας και ο Θεός είναι στο τσεπάκι μου. Πώς θα έχεις αυτή τη μεδενική αυτοσύνδεση, δεν είσαι ένα τίποτα. Για να αποκτήσεις σχέση με αυτό που είναι το πάνω. Ο άνθρωπος που πέρασε από πόνο, οποιασδήποτε μορφής, έχει πολύ περισσότερες προϋποθέσεις να λειτουργήσει η καρδιά του και να μπει σε αυτή την προσωπική συνάντηση και σχέση με τον Θεό. Και συνεχίζει, παραδόθηκαν λοιπόν σε έναν άγνωστο οι Απόστολοι, και αυτό είναι μια αίσθηση του μηδενός, είμαι ένα τίποτα. Σε έναν διδάσκαλο που δεν είχε ακόμα όμως δοκιμαστεί αρκετά η αξιοσύνη του. Υποψήφοι μαθητές στο οριακό σημείο της εκλογής δεν είχαν δει ακόμα τα καταπληκτικά και πιστικά του θαύματα και ορισμένοι από αυτούς δεν ήταν σίγουροι αν η εκλογή τους είχε στοιχεία σιγουριάς. Όταν τον ακολούθησαν δεν ήταν θαύματα, δεν ήταν σίγουροι, είχαν όμως την παραξιακή δίψα. Αυτό δεν είναι επιλογή του τίποτα. Πας στο κενό, κάνεις ένα τόλμημα στο κενό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως μια υπαρξιακή δίψα οδήγησε τους 12 μαθητές κοντά του στον Ιησού με προθητικό στοιχείο την εγκατάλειψη των πάντων. Ιδού ημείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε σε. Θα απαντήσει το διδάσκαλο τους οι μαθητές αυτοί. Όταν εκείνος ύστερα από το πρώτο σκληρό λόγο στην Καπερναούμ θα τους πει το δεύτερο, μη και ημείς θέλετε υπάγειν. Αυτό είναι η ελευθερία του Χριστού. Δεν είναι λαοπλάνος, δεν είναι τσαρλατάνος. Άντε να μαζέψουμε οπαδούς. Δεν μπορείς παλικάρι μου, μήπως θες να φύγεις. Μόνο εν ελευθερία γίνεται κάτι. Και τους καλεί σε μια σχέση που δεν ήταν σίγουρη για το ποιος είναι. Δεν ήταν εξασφαλισμένοι. Ήταν ένας άγνωστος για αυτούς, όμως είχαν υπαρξιακή δίψα. Άρα η βάση της πνευματικής ζωής να μορφωθεί συνήθως ο άνθρωπος ως χριστιανός ή ως άνθρωπος αληθινός χρειάζεται να έχει υπαρξιακή δίψα. Να μην είναι βολεμένος σε ένα θρησκευτικό σύστημα και τώρα κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Μπορούμε να είμαστε ξεβολεμένοι. Γι' αυτό ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι καλύτεροι αυτοί που είναι εκτός της Εκκλησίας και ψάχνονται. Σε διάφορα συστήματα μου πείτε. Και αντίχριστα. Δεν λέω ότι καλά κάνουν, αλλά ενώπιον του Θεού γιατί διψούν και αναζητούν μπορεί να είναι καλύτεροι. Και έχουμε δει πολλούς ανθρώπους που φύγαν από την Εκκλησία, έφτιασαν την Εκκλησία. Πήγαν σε χίλια δύο πράγματα και επέστρεψαν είχαν τέτοια ωριμότητα και τέτοια επίγνωση που τους θαυμάζει, γιατί έπιασαν πάτο, έπιασαν το μηδέν. Εμείς φοβόμαστε και λίγο από εδώ να στεχτεποιούμε και λίγο από εκεί, να είμαστε καθώς πρέπει, να μας ελατρεύει ο κόσμος, μας αναγνωρίζει ο κόσμος και κουλούπου. Καλό και αυτό, ανθρώπινη ανάγκη, αλλά δεν θα ξυπνήσει το μέσα σου, δεν θα υπάρχει ελευθερία εσωτερική. Όμως, πού να πάνε οι άνθρωποι εκείνοι που με αφετηρία την εγκατάλειψη των πάντων, το μηδέν της ανθρώπινης αδυναμίας, έφτασα στην ενορατική αίσθηση της βεβαιότητας ότι βρήκαμε τον Μεσσία. Μέσα από την άρνηση των πάντων, έφτασα σε αυτή την πληρότητα ότι βρήκαμε τον Χριστό. Κάθε καινούριος προσανατολισμός θα ήταν για αυτούς μια πιο σκληρή πραγματικότητα. Γι' αυτό έκριναν καλύτερο να παραμείνουν στο χώρο της αποδοχής του σκληρού λόγου, που αξιούσε να φάνε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και να πιούν το αίμα του. Δέστε, συνειδητοποιείτε το, λέει ο Χριστός, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντω αυτό το αίμα. Δηλαδή τι, μηδενίζει την ύπαρξή του και τι κάνει τροφή για μας. Δέστε τη σοφία αυτού του πράγματος τώρα. Προσέξτε τι έκφραση έχει στην πράξη. Λέει ο Χριστός, ελάτε να φάτε το σώμα μου για να ζήσετε, ελάτε να πιείτε το αίμα μου για να ζήσετε. Δηλαδή εξουθενώνεται, εκμηδενίζεται, γίνεται βρώση και πόση για μας για να ζήσουμε. Μόνο αν εκμηδενιστείς για χάρη του άλλου θα ζήσει ο άλλος. Γι' αυτό αυτά τα ψευτοφιλάνθρωπα, έλα να σου πω τι έχεις, έλα να σε βοηθήσω καλέ μου άνθρωπε και τι έχεις, δεν γίνεται. Αν δεν θανατώσω το θέλημά μου για χάρη του άλλου, και αν δεν μηδενιστώ για χάρη του άλλου, δεν υπάρχει ζωή. Όχι σε επίπεδο ψυχολογικό, οντολογικά. Οι καλές πράξεις πολλές φορές είναι άλοθη. Και η ηθική μας ζωή είναι άλοθη, το ότι δεν θέλουν να γίνουν αληθινοί άνθρωποι. Γινόμαστε φιλάνθρωποι, κάνουν πέντε καλές πράξεις, γιατί δεν μπορώ να γίνω βρώσεις και πόσεις για τον άλλο. Δεν μπορώ του άλλου ύπαρξη να του μεταδίδει ζωή. Να του κάνει μετάγκηση ζωής. Και κάνουμε κάποιες φιλανθρωπίες. Αυτή λοιπόν η ενοχή μας κάνει καλά παιδάκια, αλλά όχι ζωντανούς ανθρώπους. Το δίλημά μας λοιπόν δεν είναι αν θα είμαστε ηθικοί, ανέθικοι, καλοί, κακοί, αν θα είμαστε ζωντανοί ή πεθαμένοι. Και θα γίνω ζωντανός αν πεθάνω για χάρη του άλλου. Αφήνω τα δικαιώματά μου για χάρη του άλλου. Δίνω χώρο στον άλλον να αναπνεύσει, να ανασάνει. Μπαίνω στη θέση του άλλου. Το γνωστό και τον άγνωστο. Τον νέο μας δεσπότη, το συναντώ κάποια στιγμή πρώτη φορά πριν έρθει και λέω, τι θέλετε να κάνετε? Να γνωρίσω τους ανθρώπους και να με γνωρίσω. Λέω, τι μου λέει τώρα? Σπουδαίο πράγμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα ότι ήταν εφρονιστήριο λόγο του. Είπε να γνωριστούμε με τον μεγάλο μας γνώριμο, τον Χριστό. Αυτό σημαίνει, αν σχετιστώ με τον Χριστό και αν είμαι του Χριστού, τότε γνωρίζει τον άλλο στο βάθος του. Δεν είναι μια κοινωνική γνωριμία ο Κώστας, ο Γιάννης, η Ελένη. Και τι κάνεις και τι κάνω, τραλό τραλά, σε ένα ψυχολογικό επίπεδο κοινωνικό. Σε ένα οντολογικό επίπεδο. Όλοι είμαστε γνωστοί πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο σώμα του Χριστού. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό, αν δεν σχετίζεσαι με τον Χριστό, αν δεν συνδέεσαι πραγματικά με τον Χριστό, δεν γνωρίζεις οντολογικά τον άλλον άνθρωπο. Και το μέγιστο έργο, το μέγιστο ποιμαντικό έργο μπορεί να γίνει αυτό. Η γνωριμία μας εν Χριστώ, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Να μηδενίσουν την ύπαρξη του διδασκάλου τους με την ακατανόητη αυτή βρώση του και πόση. Και έτσι προτίμησαν να παραπέμψουν στο μέλλον τα χρόνο την κατανόηση των ακατανόητων λόγων του Ιησού. Αυτό είναι φοβερό, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ πρακτικό, καταλάβατε τι λέει. Συνδέθηκα με τον Χριστό, ή τους ήταν ένας άγνωστος, παρόλα αυτά τον ακολούθησε. Και τι κάνα? Προτίμησαν να παραπέμψουν στο μέλλον τα χρόνια την κατανόηση των ακατανόητων λόγων του Ιησού. Σου λέει, δεν καταλάβαμε τώρα, είναι κατανόητα αυτά, ας δούμε μετά. Και εμείς έχουμε απορίες και ψαχνόμαστε και έχουμε ενστάσεις ενώπιον του Θεού πολλές φορές. Και πάμε το μυαλό μας να ξεζουμίσουμε, να βρούμε μια απάντηση, να βιάσουμε τα πράγματα, γιατί θέλω να είμαστε κάτι. Εγώ μάγκας, πρώτα τα καταλάβω όλα. Γιατί αρνούμε να είμαι τίποτα. Είμαι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει εγώ να τα καταλάβω. Ο ταπεινός λέει, δεν ξέρω τίποτα αλλά παραδίνομαι. Κι ας μου φανερώσει όποτε θέλει. Γι' αυτό οι λογισμοί είναι ένδειξη υπερήφανης καρδιάς, υπερήφανου ανθρώπου. Επειδή πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το μυαλό του είναι σούπερ και αν τα συλλάβει όλα, wow, πρέπει να μην υπάρχουν απορίες, να μην υπάρχουν αδυναμίες, να μην υπάρχουν προκλήσεις, να μην υπάρχουν ρίσκα, να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Και άρα για να δούμε, είμαστε σίγουροι τζάμπα προσέχουμε, τζάμπα κραντεύομαι, τζάμπα αγωνίζομαι και πάω στο κενό και χάνω και τη ζωή μου. Και άρα έχουμε απαιτήσεις. Αποκαλύψε Θεέ μου την αλήθεια, αποκαλύψε μου Θεέ μου. Και ποιος είσαι ρε μεγάλε. Άρα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έκφραση του μηδενός και του τίποτα. Δεν είναι μια μειονεξία, μια ψυχολογική ανασφάλεια, μια ταπεινοσχημία, ένα καραγκιοζλίκι ενός ανθρώπου μειονεκτικού. Αχ, δεν αξίζω τίποτα και είμαι ένα τίποτα. Γράψει ένα τραγούδι για το τίποτα. Αλλά είναι κάτι άλλο. Όταν υπάρχουν ερωτήματα, να ρισκάρεις και να ακολουθείς. Και αφήνεις για το μέλλον. Η εκλογή τους αυτή, το να αναβάλουν για το μέλλον την κατανόηση του σκληρού λόγου του Ιησού, την κατανόηση, ας το πούμε εμείς, των ακατανοήτων, ήταν μια νέα διείσδυση στον χώρο του μηδενός της ανθρώπινης αυτοσυνειδησίας. Ήταν μια άλλη παραδοχή της αδυναμίας του μηδενός. Γιατί το να εγκαταλείπεις την αξίωση να κατανοήσεις το νόημα του δρόμου που ακολουθείς είναι και αυτό μια εμπειρία βιούμενη στον χώρο του μηδενός. Είναι μια εμπειρία του μηδενός το να μην θέλεις, να μην έχεις αξίωση μάλλον, γιατί θέλεις, δεν είναι κακό να θέλεις, να μην έχεις την αξίωση να κατανοήσεις το νόημα του δρόμου που ακολουθείς. Προχώρα, κάνε αυτό που μπορείς και ο Θεός θα σου δώσει. Κάνε αυτό το ρίσκο. Μην θέλουμε όλα να τακτοποιημένα και εξασφαλισμένα. Και έπειτα η εκπαίδευση στην οποία υποβάλλει ο Ιησούς τους μαθητές του είναι παιδαγωγία στην αξιοποίηση του μηδενός. Μόνο αν ξεκινούν οι μαθητές και οι Απόστολοι από το χώρο του μηδενός των ανθρώπινων δυνατών θα μπορούν να κατακτούν το πάνω. Αν ξεκινήσει από το μηδέν, του δεν είμαι τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν απαιτώ τίποτα, αλλά ποθώ, διψώ και ζητώ, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό εμπνέεται σε αυτούς, σε μια βασική αρχή της αποστολικής τους δραστηριότητας. Σας είπα, αυτά είναι περίεργα που λέμε και επικίνδυνα. Αν κάποιος τα ακούσει, θα μας πάρει με τις ντομάτες. Θα πει, αυτοί είναι ανισόρροποι, δεν εκτιμούν τον εαυτό τους και ένας παπάς που τους ευνοχίζει και τους λέει, ζωά, ακολουθήστε χωρίς να καταλαβαίνετε τίποτα. Ναι, οι έξυπνοι έτσι οδεύονται, αλλά κουραστήκαμε. Είδαμε και τους έξυπνους και επιτυχημένους και λογικούς. Λέμε κάτι που έχει βιωματική και εμπειρική διάσταση. Όσοι το ζήσαν, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και επειδή μια τέτοια αρχή δεν διδάσκεται εύκολα θεωρητικά, ο διδάσκαλος τους προσφέρει και εμπειρικά. Έτσι, σαν μια άσκηση σε ένα φροντιστηριακό μάθημα αποστολικής, τους στέλνει να κηρύξουν. Στον κόσμο τι, με μόνο εφόδιο την αυτοσυνειδησία του μηδενός, δηλαδή χωρίς καμιά ανθρώπινη δυνατότητα. Μόνο όταν δεν έχεις ανθρώπινη δυνατότητα σου δίνει ο Θεός. Μόνο όταν αρνηθείς την ανθρώπινη δυνατότητα ενεργεί ο Θεός. Ο καλός διδάσκαλος, ο καλός ποιμένας, ο καλός παιδαγωγός, ο καλός πατέρας, ο καλός σύντροφος είναι αυτός που αρνείται τις ανθρώπινες δυνατότητες του και επενδύει στη χάρη του Θεού. Το άγχος μας προέρχεται από την πεποίθηση και την θεοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων μας. Θα τα λειτουργήσεις και αυτά. Δώρα του Θεού είναι, αλλά δεν στηρίζεσαι σε αυτά. Αυτά σώζουν, θεραπεύουν, έχουν αποτέλεσμα όταν στηρίζονται στη χάρη του Θεού. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι ανθρώπινες λοιπόν δυνατότητες είναι ευλογίες όταν μπουν σε σωστή βάση, όταν δεν αυτονομηθούν από τη χάρη του Θεού.
Όταν δεν πιστέψω ότι αυτές είναι η σωτηρία μου, αυτή είναι η γνώριση μου, είναι η χάρη του Θεού. Όπως μερικοί παμπάδες και μαμάδες και πνευματικοί, που πάμε με το ζόρι να σώσουμε τους ανθρώπους και κάνουμε σχεδιασμούς και τεχνάσματα και μεθόδους. Δεν είναι έτσι. Το χαλάμε το πράγμα. Δεν είναι έτσι αυτή η ιστορία. Δεν είναι οι σχεδιασμοί μου, οι προβλέψεις μου, οι υπολογισμοί μου. Χρειάζεται να αφαιθείς. Να πιστέψεις ότι η χάρη του θα κάνει και η χάρη του Θεού θα πάρει τις δικές σου δυνατότητες και θα τις κάνει όπως θέλει, όταν θέλει, όπως πρέπει. Χρειάζεται λοιπόν να μην στηρίζω μόνο στα δικά μου. Γιατί αν στηρίζω στα δικά μου, πρώτο, άγχος, θα αποτύχω, κατάθλιψη. Τρίτο, σύγκρουση που δεν με ακούνε. Τσακωμούν στα ζευγάρια γιατί φταίει η γυναίκα, φταίει ο άντρας. Ποιος φταίει γιατί κάνει τα λάθη. Δεν φταίει ούτε ο άλλος. Προσπαθούμε να αποδώσουμε ευθύνες. Γινόμαστε εμείς θεοί στη θέση του Θεού. Και είπε σε αυτούς, μην παίρνετε τίποτα εις τον δρόμο, ούτε ράβδους, ούτε σάκο, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε να έχετε από δύο χιτώνας. Δηλαδή αφήσετε όλα. Η σκέψη και το πνεύμα των μαθητών θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο πάντοτε προς τη μηδενική ποιότητα των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι στραμμένη στην ιδέα ότι δεν είναι τίποτα οι δικές μου δυνατότητες. Οι ανθρώπινες δυνατότητες δεν επαρκούν. Αυτό θα αποτελεί πάντοτε μια κένωση ειδικού χαρακτήρος, αλλά και μια απόλυτη εξάρτηση από τη χάρη του Θεού. Και αυτήν την εμπειρία την απόκτησαν πράγματι οι εκπαιδευόμενοι στο αποστολικό έργο μαθητές. Πάντως, ο Θεός έδωσε και γνωρίσαμε χαριτωμένους ανθρώπους, αγίους ανθρώπους, που εξέπεμπαν ειρήνη. Όλων αυτών των ανθρώπων ο βίος ήταν στηριγμένος στο τίποτα. Ένας βαθύς πόνος, μια ασθένεια, μια πτώση μεγάλη, κάτι, οτιδήποτε που κρέμισε την αίσθηση ότι είναι θεοί. Αυτή η εκμυδένιση που εκμεταλλεύτηκαν είναι που τους κατέστησε χαριτωμένους ανθρώπους που μπορούσαν να αναπαύουν άλλους ανθρώπους. Μόνο όταν αρνηθείς τη δύναμή σου, όταν πάβεις να πιστεύεις στις δικές σου ικανότητες, όταν ζεις την προσωπικό σου άδεια και την κόλαση, όταν ζεις και την απουσία του Θεού, όταν παλεύεις με τον Θεό, όταν περνάς νύχτες που ψάχνεις τον Θεό και δεν είναι πουθενά ο Θεός και νιώθεις ένα απέραντο κενό, τότε είσαι παρηγοριά για άλλους ανθρώπους. Γιατί είσαι φορέας αυτής της ελπίδας. Ίσως στην κόλαση και δεν σ' άφησε ο Θεός. Και τότε, μέσα στην προσωπικό μας άδη, στην κόλασή μας, υπάρχει ο πόνος ο ανθρώπινος, η αρρώστια, ο θάνατος, συγκλονιστικός. Υπάρχει ο υπαρξιακός πόνος. Να έχεις γευτεί τη χάρη του για να στερήσει. Και να μην σε χαρεί ο τόπος, πουθενά. Τότε ο Θεός σου δίνει παρηγοριά, έρχεται ως λεπτή άβρα, όπως είπαμε, και σε ανασταίνει. Και τότε αποκτάς αισθητήρια. Ο πόνος μας είναι ο πόνος του προσωπικού μας πνευματικού τοκετού. Τότε γεννιόμαστε αληθινά. Μέσα από αυτά τα συντρίμια και αυτό το θάνατο προσωπικό και αυτό τον πόνο, όταν εκμηδενιστούμε, όταν φτάσουμε σε αυτόν τον άδη, τότε αρχίζουμε να αποκτούμε καρδιά. Απόκτησε καρδιά, σε αφήσει λίγο ο Αββάς Μακάριος. Αποκτούμε αυτιά, αποκτούμε μάτια, αποκτούμε ενσυναίσθηση και συμπαθούμε κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα τους αδυνάτους. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη του πριν μας την πει. Το διαβάζουμε βαθιά μέσα τους. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι τα εξωτερικά. Καταλάβετε το αυτό. Δηλαδή να βλέπεις έναν άγνωστο και με 2-3 βλέμματα τον καταλαβαίνεις. Και προσπαθείς να τον κάνεις να αισθάνεται άνετα. Αυτή είναι η ευγένεια ψυχής. Αυτή είναι το ψυχή. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αλλά για να αποκτήσεις τέτοια δεν θα στα διδάξει κανένα σπουδαστήριο. Δεν θα στα διδάξει καμιά ψυχολογική παιδαγωγική μέθοδος. Θα στα διδάξει ο άδειος ο προσωπικός και ο πόνος που πέρασες. Που σου ανέστησε την ύπαρξη. Σε έκανε όλον να είσαι μία αίσθηση και να συμπάσχεις με κάθε άνθρωπο. γνωστό και άγνωστο, φίλο και εχθρό, και αυτό που σε αντιπαλεύεται. Και γίνεσαι τότε ολόκληρος, μία ματωμένη αίτηση, και αποκτάς την ευαισθησία του μικρού παιδιού και αντιλαμβάνεσαι, και όταν αντιλαμβάνεσαι τον άλλο, συναντιλαμβάνεσαι, και να πάβεις τον άλλο χωρίς βέλης τίποτα, μόνο που ανασάνεις. Οι Άγιοι άνθρωποι δεν σε διδάσκουν με τα λόγια τους, με αυτό που εκπέμπουν. Το μάτι τους σε αγκαλιάζει. Η ύπαρξή τους είναι μία περιχώρηση που σε αγκαλιάζει, σε περιχωρεί. Γιατί έπαθαν και έμαθαν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Καταλάβατε, αυτό είναι που λέει εδώ ο ποιητής, ας πούμε. Και αυτή την εμπειρία την απόκτησαν πράγματι οι εκπαιδευόμενοι στο αποστολικό έργο μαθητές. Κατάλαβαν καλά ότι μόνο η αυτοσυνειδησία του μηδενός στην περιοχή των ανθρωπίνων δυνατοτήτων μπορεί να τους εξασφαλίσει την δυνατότητα να φέρουν καρπούς στο έργο του. Αυτό. Γι' αυτό όταν σε μια κρίσιμη φάση του έργου του, ο διδάσκαλος σε ρωτά, εκείνοι βεβαιώνουν τη δημιουργική αξία της μηδενικής ανθρώπινης αυτοσυνειδησίας. Και είπε εις αυτούς, όταν σας έστειλα κατά την πρώτη περιοδία σας, χωρίς χρήματα, χωρίς ταξιοδιωτικό σακίδιο και χωρίς υποδήματα, μήπως εστερηθήκατε τίποτε? Εκείνοι διαπάντησαν, όχι τίποτα δεν στερηθήκαμε. Γιατί τους λέει, αφήστε τα, δεν θα σας εγκαταλείψω. Εγκαταλείψτε τα όλα, σαν να τους έλεγε, για να μην σας εγκαταλείψω. Αρνηθείτε τα πάντα, επιλέξτε το μηδέν για να βρείτε το παν που είναι ο Χριστός. Εξάλλου, και εδώ τελειώνουμε, τη μηδενική ποιότητα της αυτοσυνειδησίας κατενόησε έγκαιρα και Απόστολος των Εθνών. Παρά το γεγονός ότι δεν τη διδάχθηκε στο φροντιστήριο ιεραποστολικής του κύκλου των μαθητών του Ιησού, ο Απόστολος Παύλος, σαν ένα προήμιο εξεφόδου στην αποστολική ζωή, εβίωσε τη μηδενική ποιότητα της αυτοσυνειδησίας στο γεγονός της κλήσεώς του στη ζωή αυτή. Δηλαδή, όπως είπαμε, αν θέλει ο Θεός να ετοιμάσει κάποιον ηγέτη, πρώτα του δίνει ένα σταυρό. Καταλαβαίνει τα χάλια του. Καταλαβαίνει τον άδη του, για να μπορείς να τον εκπαιδεύσει. Και τι εκπαίδευση του κάνει? Δέστε ο Χριστός. Τον επιλέγει πού, σε ποια στιγμή? Ήταν διώκτης. Λιθοβολούσε τους χριστιανούς, τους κυνηγούσε. Και εκείνη τη στιγμή τον συλλαμβάνει η αγάπη του Χριστού. Καταλάβατε? Μην κατηγορούμε κανένα εχθρό της Εκκλησίας. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Θεός. Τα σχέδια του δεν παίζονται. Αν τα βάλουμε σε καλούπια, είναι βλασφημία. Η μεγαλύτερη βλασφημία είναι να βάλω τα σχέδια του Θεού στα δικά μου καλούπια, στο δικό μου μέτρο. Και τον παίρνει ο Χριστός και εμφανίζεται. Και τι γίνεται τότε? Ξέρετε, μπορεί προς Δαμασκό, ε? Το ξεκίνημα από το μηδέν δεν το διδάχθηκε μέσα στα πλαίσια μιας εξόρμησης ιεραποστολικής, αλλά το βίωσε σαν υπαρξιακό συγκλονισμό, καθώς πέφτοντας στη γη άκουγε. Εμφανίζεται ένα φως, ε? Και ακούει η φωνή του, λέγει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Μα τι τρίφερος ο λόγος του Χριστού, ε? Σαν να είναι σπληγωμένος και λέει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Φοβερό, ε? Να κυνηγά τον Χριστό, να κυνηγά τους χριστιανούς. Σαούλ, σε τι με διώκεις? Αυτό το πέσιμο στη γη του Σαύλου ήταν, του Σαούλ, έτσι, του Παύλου, ήταν συγχρόνως μια απόρριψη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, ψυχοϊκή του ποιότητα. Εκείνη τη στιγμή που έπεφτε ο Παύλος, τυφλωμένος από τον Χριστό, σαν να γκρέμιζε όλο του είναι, και λέει, ένα χώμα είμαι. Ένα χώμα είναι οι ανθρώπινες δυνατότητές μου. Όλη μου η δύναμη είναι ένα χώμα. Χώμα είσαι και στη γη πηγαίνεις. Να το πω κανονικά. Τι να κάνουμε? Πολλές φορές λέω δύο λέξεις στην τιμή της μίας και δεν καταλαβαίνω τι λέω. Ακούω πολλές φορές αυτό και λέω, πω πω ρε ζήλη, πάλι έγινε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και εγκατέλειψε όλες τις ανθρώπινες δυνατότητες στη γη, στο χώμα. Λοιπόν, η στη γη είναι εξής ελήφθησανε. Γι' αυτό το λόγο, όταν σηκώνεται από τη γη, στέκεται στα πόδια του εντελώς μηδενισμένος. Και τι γίνεται, τυφλώνεται τότε. Αυτό τι σημαίνει? Όλη η ύπαρξη ήταν μία τύφλωση. Τυφλός, αδύναμος, συγκεχημένος. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Σε αυτή την κατάσταση μόνο ο χειραγωγούμενος θα μπορούσε να φτάσει σε ένα χώρο περιφάλαψεως. Αν δεν φτάσει το αδιέξοδό σου, αν δεν σε εγκαταλείψουν οι δυνάμεις σου, αν δεν αποτύχεις Δεν μπορείς να γίνεις χειραγωγούμενος εις το χώρο περιθάλψης που είναι ο Θεός. Τότε μπορεί να σε πάρει από το χέρι ο Θεός. Όσο αντιστέκεσαι, γιατί λες εγώ κάτι είμαι ρε παιδί μου. Δεν είμαι τόσο αμαρτωλός. Κάτι αξίζω κι εγώ. Αντιστέκεσαι στο να σε πάρει ο Θεός από το χέρι και να σου δείξει το δρόμο. Όταν όμως εγκαταλειφθείς από όλα, εκμηδενιστείς και παραδεχθείς το τίποτα, σε παίρνει ο Θεός από το χέρι. Γι' αυτό δεν μαθαίνουμε το Θεό γιατί είμαστε έξυπνοι. Γιατί διαβάζουμε, γιατί μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Γιατί είμαστε εύστροφοι. Θα μας διδάξει ο Θεός αν είμαστε μηδέν. Αν αποδεχθούμε τη μηδενική μας διάσταση. Τυφλός, αδύναμος, συγκεχημένος. Σε αυτή την κατάσταση μόνο χειραγωγούμενος θα μπορούσε να φτάσει σε ένα χώρο περιθάλψεως. Σε αυτό το χώρο του δόθηκε καιρός να ψηλαφίσει καλύτερα την ποιότητα της μεντικής αυτοσυνειδησίας. Θα δούμε την επόμενη φορά τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Γιατί μετά ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει 3 χρόνια στην έρημο για να αφομοιώσει τη χάρη που του δόθηκε για να μπορέσει μετά να κηρύξει. Καμία ερώτηση θέλετε? Λέγε Χρήστο.
Ιουδαίους σε σκάνδαλο για τους Έλληνες Μωρία και για μας ας πούμε που λέμε ότι ψάχνουμε το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Χριστού, αυτά τα δύο ας πούμε πώς θα τα αρνηθούμε για να πάμε κατευθείαν στην αλήθεια?
Κοιτάξτε, όταν λέει έγινε σκάνδαλος στους Ιουδαίους, οι Ιουδαίοι θέλαν Μεσσία με δύναμη κοσμική και ήταν σκάνδαλο. Αντί Μεσσία ήταν σταυρωμένο. Οι Έλληνες θέλαν σοφία, φιλόσοφοι, και θέλαν σπουδαία νοήματα. Και ήταν ένα απλό λόγο, όμως αληθινό. Και εμείς σκανδαλιζόμαστε, γιατί θέλουμε κάτι που να ικανοποιεί τη φαντασίωσή μας. Και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε έναν Θεό εγκατελειμμένο, σταυρωμένο, και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι κοινωνώ των Θεών όταν μεταλαμβάνω μια πουκιά, ψωμί και κρασί. Μέχρι και εκεί μας κάνει, ακούμε, εκφράζεται αυτό. Ότι ενώνομαι με τον Χριστό, το μέγιστο είναι αυτό. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Αυτό τα κανονίζει ο Θεός με τον καθένα προσωπικά. Εμείς δίνουμε το ήθος. Ότι όταν είμαστε χάλια μην απελπιζόμαστε. Είναι ευλογία. Αν είμαστε αποτυχημένοι, μη στενοχωριόμαστε, ευλογία είναι, δυνατότητα είναι. Το μηδέν δεν είναι τίποτα έτσι, ανυπαρξία, είναι δυνατότητα. Άρα, ούτε επίσης να απογοητευόμαστε, ούτε να κρίνουμε τους άλλους, να γίνει μια ανατροπή μέσα μας. Νομίζω αυτό που ταιριάζει σε εμάς είναι να έχουμε δίψα. Δίψα όμως που μας ξεπερνάει. Έρωτα που μας ξεπερνάει. Έρωτα που δεν πιστεύουμε ότι θα μας δείξει ενδιαφέρον, όπως κάποιος που είναι ερωτευμένος, για κάτι ανέφικτο, που αυτό το ανέφικτο σε συντρίβει και σε ταπεινώνει. Να πιστέψουμε στη δίψα του Χριστού, σε αυτό τον έρωτα. Να κρατήσουμε μέσα μας ζωντανή αυτή την επιθυμία. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ότι δεν έχουμε επιθυμίες, είμαστε νεκροί. Ζόμπι είμαστε, χριστιανικά ζόμπι. Καλύτερα που λέει ο λόγος να αμαρτήσεις, δεν είναι συμβουλή, αλλά το να είσαι ζόμπι, κάτι μπορεί να ξεμείνει μέσα σου, κάτι κινείται βρε παιδί μου. Για να ξυπνήσει μέσα μας να ζωντανέψει ο πόθος για τη ζωή. Ο πόθος για τον Χριστό. Όταν όμως ποθείς κάτι που σε ξεπερνάει, αυτό σε ταπεινώνει. Όταν όμως παρόλο που σε ξεπερνάει, εσύ ελπίζεις και περιμένεις ότι θα βρει τρόπο αυτός ο άγνωστος πόθος να γίνει γνωστός. Αυτός ο προσωπικός Θεός που δεν γνωρίζεις μπορεί να γίνει προσωπική συνάντηση μαζί του και επιμένεις αυτό το τρελό και ανέφικτο και παλαβό που δεν υπάρχει πιθανότητα κατά τη λογική σου, ή αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση και μεγαλύτερη δυνατότητα και μεγαλύτερη ευλογία. Κανείς άλλος.
Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, βάζει ο Θεός τη μονάδα μπροστά και παίρνουν κάποια αξία.
Και όσο πιο πολλά μηδενικά είσαι, τόσο μεγαλύτερος αριθμός είσαι. Έτσι λέει ο Άγιος Παΐσιος. Εμείς είμαστε το μηδενικό. Και όσο πιο πολλά μηδενικά είμαστε, πιο δηλαδή συναντούμε την αδυναμία μας και την ανυπαρξία μας και μπει η μονάδα μπροστά που είναι ο Χριστός, τόσο πιο σπουδαίοι, χαριτωμένοι δηλαδή γινόμαστε και ζούμε τη χάρη του Θεού. Πολύ ωραίο. Την επόμενη εβδομάδα, αν δεν έρθετε εσείς θα χάσετε. Δεν το κάνω για να κολακέψω το δεσπότη μας. Σας το λέω τίμια, θα χάσετε. Εγώ είμαι συγκλονισμένος και αναπαυμένος πολύ. Γιατί ένας αληθινός άνθρωπος που ξεπερνάει τον τίτλο είναι ο άνθρωπος που είδα ότι δεν παίρνει την έγκλη από τον τίτλο, αλλά ο τίτλος του παίρνει την έγκλη από το πρόσωπό του. Το εννοώ. Ελάτε να γνωριστείτε. Θα χαρούμε πολύ. Την επόμενη Δευτέρα, είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, να ελέησουν και σώσουν εμάς. Αμήν.